Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
Dnešní vydání má pořadové číslo už 2998.
U jeho poslechu vás opět moc rádi vítají autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Deset let od havárie jaderné elektrárny Fukushima.
Zrod tabulky chemických prvků.
Koronavirus jako cigaretový kouř.
Proč není v přírodě modrá barva?
Mravenci, mistři čichu. Jak to letí?
Povzdech majitele letadla?
Povzdech člověka, který se podíval na staré fotky. Vám nepřipadá, jak stárneme? Totiž chci říci, zrajeme. Že každý rok uběhne rychleji než ten předchozí.
Mně se zdají neuvěřitelná, hlavně ta absolutní čísla. Třeba, že někoho znám 35 let, že jsem před 20 lety něco četl.
Na druhou stranu postupně se z nás stávají pamětníci.
Což je také ošidné. Vzpomínáte si například na zemětřesení v Japonsku, kdy potom došlo k havárii jaderné elektrárny?
No jasně, to není tak dlouho. 5 let?
10.
Prosím, už tolik?
Letí to. Přesně jak jste říkala na začátku.
A jak to tam dnes vypadá? Už se mohli všichni lidé po úniku radioaktivity vrátit domů? A co elektrárna? Platí zákaz vstupu nebo se dají trosky odklízet?
Na všechny tyto otázky zná odpověď inženýr Vladimír Wagner z Ústavu jaderné fyziky Akademie věd v Řeži u Prahy.
Ten samotný areál už je do velké míry dekontaminovaný a připravený do takové formy, že ti pracovníci, kteří tam jsou, už se můžou pohybovat v normálním pracovním oblečení, jenom ty části, které jsou nejblíž těch postižených reaktorových budov nebo na nějakých takových speciálních místech, tak tam musí být v tom plném oblečení ochraném před tou radioaktivitou a potom pochopitelně uvnitř těch budov dostat se do blízkosti těch kontejmentů, tak je možné jenom pomocí robotů anebo ve speciálním oblečení na krátkou dobu. Ale je možné si to prohlédnout, protože mají virtuální prohlídku toho areálu, kde opravdu si můžete všechny ty místa inkriminovaná a zajímavá prohlédnout a s výkladem. Je to v angličtině, takže i pro české diváky tak je možné takovouhle virtuální prohlídku po Fukushimě udělat.
Ani 10 let po havárii se nejedná o bezpečné místo. Ale to není žádné překvapení. Radioaktivita má dlouhou trvanlivost.
Velký poločas rozpadu. Každopádně, než začali odstraňovat trosky například přímo z kontejmentu, tedy ochranné železobetonové budovy kolem reaktoru, museli zjistit, jaká je tam situace. A tady přišla nečekaná pomoc.
Pomocí kosmických myonů se podařilo proskenovat ten prostor, kde měly být ty reaktorové nádoby a to vyhořelé palivo. Protože on uran je velice hustý, takže on ty kosmické myony, což jsou částice, které vznikají při interakci kosmického záření v atmosféře, dostávají se až na zemský povrch a oni velice málo interagují, takže pronikají i tím betonem a vším. Takže tím se dá udělat takový rentgen, takový sken toho příslušného místa. Takže právě ty skeny u všech těch tří ukázaly, že velká část těch aktivních zón se rozstavila a stekla dolů, takže v těch místech, kde měla být, tak velká část chyběla.
Skvělý nápad využít částic, které přilétají z vesmíru.
Každopádně se ukázalo, že na některá místa člověk nemůže ani v nejsilnějším ochranném obleku. Na pomoc musí vzít roboty. A některé se musí vyrobit speciálně pro tento účel.
Momentálně se ve Velké Británii dokončuje roboruka nebo automatická ruka, něco ve stylu robota, který šáhne do toho containmentu a odebere části té aktivní zóny a začne pracovat na likvidaci té zóny. Ale je třeba říct, že to bude trvat desetiletí, než se to podaří opravdu odstranit.
Odstraňování havárie znamená vyřešit celou řadu problémů. Abychom měli představu jakých, o jednom si řekneme podrobněji. Týká se hromadění radioaktivní vody.
Té, která sloužila ke chlazení reaktorů.
Plus spodní vody, která prosakuje z terénu.
Ona se dekontaminuje pomocí chemie a ta chemie pochopitelně nerozliší různý izotopy stejného prvku. Takže v té dekontaminované vodě zůstává tritium. To tritium je radioaktivní prvek. Poločas rozpadu tritia je 15 let, čili z toho je i vidět, že nelze čekat na to, až se to tritium samotné rozpadne. Řešení toho problému tak celou dobu se snažili různými způsoby snížit vtok té spodní vody. Kvůli tomu se tam dělala ledová stěna, která obklopuje ty reaktory i přes léto, že se to tam vymražuje, takže ona chrání před tím vtokem spodní vody a zase výtokem té radioaktivní vody ven. Takže dneska to omezili na relativně velice malé množství, ale i tak ty kapacity těch nádrží a všeho, co tam mají, tak jim vystačí do konce roku 2022.
To vypadá na velký problém. Co se dá udělat s izotopem vodíku ve vodě?
Oddělit ty izotopy pomocí nějakých fyzikálních metod je poměrně velice náročné a na takové průmyslové úrovni v takovém množství se to v podstatě nikdy nedělalo a bylo by to velice drahé. Na druhé straně to tritium vzniká i v atmosféře, protože když kosmické záření, které dopadá do atmosféry, interaguje, tak se produkují neutrony a při těch interakcích jako potom vzniká právě i to tritium. Takže to tritium je v podstatě součástí životního prostředí normálně. I při normální funkci fungování jaderných elektráren tak vzniká to tritium. A jsou hygienické limity na to tritium, které má pitná voda, které má taková onaká voda, takže zároveň to tritium je relativně z toho biologického hlediska nepříliš nebezpečné, protože ono má jenom tu beta radioaktivitu, čili jenom elektrony a je to vlastně jeden ze dvou radionuklidů, které má nejnižší energii těch elektronů. Takže ono, když je v té vodě, tak v podstatě ty elektrony se nikam nic moc nedostanou, že i ta voda je velice dobře odstíní.
Takže mají nádrže vody, která obsahuje normální vodu, molekulu H2O, složenou z kyslíku a dvou vodíků, a potom tríciovou vodu, někdy označovanou T2O, složenou z kyslíku a dvou tríciových vodíků.
Přitom tríciovým vodíkem se myslí vodík, který má v jádře kromě protonu ještě dva neutrony.
Oddělit radioaktivní vodu a normální vodu nejde, takže jak si s tím poradí?
Ten předpoklad je, že by se nakonec ta tríciová voda vyčištěná od těch ostatních prvků, že by splňovala veškeré hygienické limity, vypouštěla tak, že by splňovala ty limity, které jsou normálně, dokonce oni to chcou až na tu pitnou vodu, čili něco by doředili, jo, prostě nastavili by to tak, že by se to vypustilo do moře. Čili to by nepřekročilo ty limity, které mají třeba i normální elektrárny. Čili z toho environmentálního hlediska a technického hlediska to problém není.
V čem tedy spočívá onen problém?
Obrovský problém to je z hlediska společenského, protože právě v tomto roce předpokládají rybáři, oni v minulém roce otevřeli poslední rybářský přístav, který by byl v té zasažené zóně uzavřen po té havárii, takže ho otevřeli a v podstatě v tomto roce předpokládají, že se dostanou plně na tu úroveň, která byla před Fukušimou. Takže to mají jako obrovský úspěch, jsou velice z toho nadšený a bojí se, že vypouštění tríciové vody do toho oceánu tak by mohlo vést k tomu, že jejich zákazníci začnou mít nedůvěru k jejich zboží.
Ale vždyť se má do moře vypouštět pitná voda. Ano, předtím byla kontaminována, ale už není.
Tohle s lidmi dělá strach. Ostatně nic jiného než strach nestojí za soumrakem jaderné energetiky v Německu a v Evropě vůbec.
I Japonci mají strach.
Je to tak? Jaderné bloky odstavili, ale po dalších bezpečnostních vylepšeních některé postupně vracejí do provozu. Jako ostrovní stát se specifickými podmínkami příliš jiných možností nemají.
A Fukushima? Zůstane mementem?
Určitě. Ale život se do regionu postupně vrací. A to i do města Futaby, vzdálené jenom 1 kilometr od areálu elektrárny. Snaha je přizpůsobit se éře po nehodě.
Zároveň, což je taková, řekněme, zajímavost, tak právě teďkom v září minulého roku v té Futabě otevřeli muzeum toho zemětřesení a té havárie. Právě v té části, která se nyní otevřela, kde se lidé z toho města začínají vracet, a zároveň se otevřel poblíž takový memorial park, který je na hranicích té Futaby a na Mie. Tam se otevřela řada institutů pro robotiku, zároveň potom robotiku spojenou právě s likvidacemi a s pracemi v té jaderné elektrárně, které poskytnou velice kvalifikovaná místa spojené s univerzitami. Zároveň se tam otevřely polygony pro testování umělé inteligence a různých robotů a dronů, které by převážely jako pakových těch automatických vozidel a tyhle ty věci, takže aby tam měly nějaké nové technologie, které by zase přilákaly tu jinou část obyvatelstva a jinou složku, aby pomohly obnovit ten region.
Nakonec se stane z místa nehody podobná atrakce jako z Černobylu, kam jezdí zájezdy turistů.
Asi to turisty naláká, ale Černobyl, to byla obří nehoda. Mnoho mrtvých kvůli ozáření, radioaktivní mrak nad Evropou. Proti tomu byla nehoda ve Fukušimě taková drobnost.
Proč v Japonsku nepostavili jadernou elektrárnu, která odolá zemětřesení? Vždyť je to země, která se třese neustále.
Ale ona, ta elektrárna, přečkala zemětřesení. V podstatě bez úhony. Přestože šlo o historicky nejsilnější zemětřesení v Japonsku o velikosti 9,0, elektrárna byla dobře odpružena.
Nehodu tedy způsobila jen ta obří vlna tsunami, kterou jsme tehdy mohli díky internetu sledovat prakticky v přímém přenosu?
Ano, Japonci udělali dvě chyby. Za prvé, podcenili výšku ochranného valu před tsunami. Mořská voda přetekla a zatopila areál. Druhou chybou bylo, že záložní generátor elektrického proudu byl v suterénu. Voda ho zatopila a odstavila. Nebyl elektrický proud a bez něj se elektrárna nedala ovládat.
Snad už se něco podobného nikdy opakovat nebude.
V přírodě se jich vyskytuje 94. Člověk jich vytvořil 24.
To je dohromady 118 chemických prvků.
My se vydáme 152 let do minulosti, kdy jich bylo známo jenom 64 a byl v nich zmatek.
Že by do nich řád vnesla hudba?
Stalo se tento den, 6. března. V roce 1868 znala věda 64 chemických prvků, od rozšířeného lehkého plynu vodíku ke vzácnému nejtěžšímu kovu iridiu. Tedy jak elementy blízké atomové hmotnosti a zcela odlišných vlastností, tak i prvky velmi odlišné atomové hmotnosti, avšak chemicky i fyzikálně podobné jako vejce vejci. Nemůže v tom být nějaká zákonitost, ptali se chemici. Profesor organické chemie Dmitrij Ivanovič Mendelejev si onu otázku položil až tehdy, když na Petrohradské univerzitě dostal za úkol přednášet i chemii anorganickou. Inspirován svým oblíbeným pasiáncem, vyrobil si kartičky s názvy a vlastnostmi chemických prvků a pokoušel se je nějak smysluplně seřadit. Skoro 2 roky se s tím mořil, až jednou, na samém počátku března 1869, mu svitlo. Jak? Podle té obyčejnější verze se mu prý ve snu prvky seřadily podle atomových hmotností do řad po osmi a vytvořily tak ve sloupcích rodiny zjevně příbuzných prvků. Verze druhá je hezčí. Učenec, co by hlava muzikální rodiny, strádá tvůrčími mukami nad svými kartičkami a na půl ucha přitom odvedle poslouchá Schumannův klavírní kvintet E-dur. V hudbě se tóny stejné zvukové kvality opakují v oktávách a vida? Po osmi se opakují i chemické a fyzikální kvality některých prvků. Ne všechny sloupce byly úplné, ale obrysy soustavy zcela zřetelně vyvstaly po doplnění chybějících členů kartičkami, prvků s otazníkem, tedy hypotetických elementů eka aluminia, eka silízia, eka boru a dalších. Dne 6. března 1869 představuje v Ruské chemické společnosti nástin periodického zákona za nemocného autora jeho žák, budoucí vynikající organický chemik Nikolaj Menšutkin. A nám se nabízí verze třetí. Že by géniovu obraznost při zrodu jednoho z úhelníků neživé přírodovědy rozjitřila horečka? Objev se ihned dostal do právě sepisované učebnice Základy chemie. Ta v Rusku vyšla dokonce ještě v roce 1949, šlo už o 14. vydání. Chemici však byli na rozpacích, čekali na důkazy. Roku 1875 našel jeden francouzský vědec v zinkové rudě z faleritu nový prvek. Nazval ho vlastenecky gálium. Mělo všechny vlastnosti Mendelejevova eka aluminia s výjimkou hustoty. Zanedlouho přichází do Paříže rekomando s razítkem Sankt Petersburg. Pisatel sděluje, že hustota nového prvku není správně. Místo uváděných 4,7 gramů na centimetr krychlový má být tak 5,9 až 6. Když se milý Galf vzpamatoval z šoku, jak ho může někdo, kdo jeho prvek v životě neviděl, poučovat, svá měření zopakoval. Došel k hodnotě 5,96. Mendelejevův objev periodického zákona prvků byl zveřejněn na den přesně před 152 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek, čte Jaromír Meduna.
Od té doby mají chemici život mnohem lehčí. Jakmile udělali mezi prvky pořádek, začalo dávat chování chemických látek větší smysl.
Nevím, co by Mendelejev říkal na dnešní urychlovače částic, které dokážou vyrobit, aspoň na zlomky sekundy, nové těžké prvky.
Pomohly by mu opět karty nebo hudba?
Nebo by mohl na urychlovače psát oslavné básně?
Třeba by za ně získal i cenu?
Například Pulitzerovu, jako Frost.
Jako kdo?
Robert Frost. Ten ji získal dokonce čtyřikrát v letech 1924, 31, 37 a 43. Právě tento umělec se ocitl ve sbírce citátů Jiřího Grigara.
Dnešní citát je od Roberta Frosta. To byl americký básník a dramatik, který se dožil vysokého věku, 1874 se narodil, 1963 zemřel, a ten se vyjádřil takhle o metaforách. Všechny metafory jsou nedokonalé a to je na nich to nejhezčí.
Metafory jsou krásné ve své jednoduchosti.
Přirovnání všeho druhu používáme i v Meteoru.
Ano. Složitou odbornou záležitost díky tomu dokáže veřejnost lépe pochopit.
I v následujícím tématu se nám bude přirovnání hodit. Řeč bude o koronaviru. Ano, milí posluchači, já vím, že o covidu slyšíte každý den a už je to trošku únavné. Meteor nebude opakovat, co jste už xkrát slyšeli. My se zamyslíme nad tím, jak se virus šíří z člověka na člověka.
zdaleka nejvíce tím, že ho nakažený člověk vydechuje, případně vykašlává. Virus v našem těle vleze do buňky, namnoží se v ní, buňka zahyne, viry z ní utečou a vrhají se na další buňky. Po celém našem těle, hlavně v dýchacích cestách.
A právě z nich virus nejsnáze uniká. Jenomže ne sám, není nahý, je schovaný v tekutině. Ať už jde o nosní hlen nebo zanícené plíce, tyto kapaliny se z nás dostávají kýcháním, kašláním, křičením, zpěvem, mluvením.
Nedá se tedy říct, že by z každého člověka unikala kapénka o jedné velikosti, jednou rychlostí a měla stále stejné vlastnosti.
Proto teď o koronaviru nebude hovořit lékař nebo virolog, ale inženýr Vladimír Ždímal z Ústavu chemických procesů Akademie věd.
Vždycky ten proud vzduchu vynese nějaký oblak různě velkých kapének různého složení z úst nebo z nosu v prostoru, kde byla vysoká vlhkost, výjdou ven do suchého vzduchu nebo mnohem sušího, který je venku, dojde k vypaření té vody velmi rychlému. Já dám příklad. Když mluvíme, typické velikosti kapének budou desítky mikrometrů. Vodní kapka o průměru 10 mikrometrů se celá vypaří za 150 milisekund. To je rychlejší než naše reakční doba, když šlápneme na brzdu. Když ta kapénka má 15 mikronů, by to byla nějaká větší, při té řeči 320 milisekund na vypaření vší té vody. To znamená, než ta kapénka doletí nějakých pár desítek centimetrů před naše ústa, už ztratí všechnu vodu, a z původní kapénky, která rychle letěla jako projektil, se stává volně ve vzduchu se vznášející aerosolová částice, která je 10x, 5x, ale záleží na hustotě toho média, z kterého to vzniklo, kolik tam bylo té vody. Může být menší jenom 3x, když je to z toho nosního hlenu. Může být 10x menší, když to je z toho vodnatého, z dolních cest dýchacích. Prostě dramaticky změní rozměr a najednou nemá skoro žádnou hmotnost, poletuje ve vzduchu, je nesena vzdušnými proudy.
Kapénka se promění v částici aerosolovou.
Proto se tu bavíme s předsedou České aerosolové společnosti.
Co to ale znamená pro další postup viru z dýchacích cest nakaženého do okolního prostoru?
Velmi podstatný rozdíl. Kapénka je těžká, padá k zemi. Aerosol se chová jinak.
Kdyby ta částice byla tak malá jako ten virus, že by tam nebyly skoro žádné další zbytky kolem, tak má asi 100 nanometrů. Částice o velikosti 100 nanometrů má sedimentační rychlost 1 mikrometr za sekundu. To znamená, že 1 metr urazí za milion sekund. 11 dní. Tedy v podstatě to znamená, že nesedimentuje, protože každý vzdušný proud je mnohem rychlejší než tohle. Vznáší se ve vzduchu v té místnosti. Když má štěstí, deponuje se na stěnu, ale naprostá většina z nich zůstává v prostoru té místnosti a čeká, než je vdechne nějaké čerpadlo, které se jmenuje já nebo vy, nebo kdokoliv jiný. Každý máme v naší hrudní dutině velmi výkonné čerpadlo, které neustále potřebuje periodicky čerpat vzduch. Takže jakmile se dostane do blízkosti té částice, strhneme ji tím vzdušným proudem a vdechneme ji do dýchacího ústrojí. A pak tady jde o to, jestli najde ten receptor, anebo jestli dříve zlikviduje náš imunitní systém, který rozpozná jako něco, co tam nepatří.
Tady mi něco nehraje. Pokud se virus vydrží vznášet ve vzduchu celé dny, může se díky proudění dostat velmi daleko. Čemu je ta už rok doporučovaná vzdálenost 2 metrů?
To má prosím své historické důvody. Před víc než 100 lety, někdy koncem 19. století, německý lékař, který léčil tuberkulózy, tak publikoval práci o kapénkách, které šíří lidé, kteří mají tuberu. A ten vlastně zahájil vědecký pohled na šíření takového typu onemocnění. Říkal, šíří se to těmi kapénkami. O něco později, v 30. letech minulého století, Wells vytvořil takový koncept, že ty kapénky, o kterých tehdy předpokládal, že to je všechno větší než asi 5 mikrometrů, takže se šíří zhruba do vzdálenosti 2 metrů od té produkující osoby. To znamená, že je potřeba zachovávat zhruba tuhletu vzdálenost. Já teďka zjednodušuji ten jeho názor. A od té doby v epidemiologii je jakási představa, že všechno, co je menší než 5 mikrometrů, je aerosolová částice. a šíří se nějak tím, že poletuje ve vzduchu a tak. A všechno, co je větší, takže ta kapenka, že stačí ta dvoumetrová ochrana a je to bezpečné.
To jako vážně celý rok slyšíme o dvoumetrové vzdálenosti na základě stoletého předpokladu?
Ale už před lety říkali jiní odborníci, že je to složitější.
Mezitím lidé z jiného oboru, z oboru aerosolové fyziky, přišli s tím, že aerosolové částice jsou až do velikosti třeba 100 mikrometrů, to znamená 20x větších než těch 5, a že ty kapénky jsou ty, z nich se voda nestačí vypařit předtím, než spadnou na zem. A prostě je to jakási soutěž mezi vypařováním té vody a tou zemskou přitažlivostí. Přitažlivost zemská tu kapénku postupně stahuje k zemi a mezi tím se vypařuje voda z ní. A pokud se podaří vypařit vodu dřív, než spadne na zem, tak ji ty vzdušné proudy už vezmou a potom letí ve vzduchu.
Jinými slovy, ochranná zóna 2 metrů je dostatečná k tomu, aby nás nikdo nepoplival, ale před virem v aerosolech nás neochrání.
Ty aerosoly jsou i mnohem větší než 5 mikrometrů, jsou tedy schopné ve vzduchu nějakou dobu přebývat. A ty kapénky nebo ty balistické částice, ty plivance, o kterých jste mluvil, to jsou ty skutečně obří, které stačí spadnout na zem, než ta voda se ztratí. A jako vlastně se došlo k tomu, dobře, připustme, že tedy jsme dlouho drželi definici z poloviny 30. let minulého století, která dnes při dnešních znalostech už není správná a je třeba ji změnit a připustit. To šíření u této nemoci není ani tolik těmi kapénkami, ale zdá se, že ta cesta aerosolová je významnější.
Tím se ukazuje, jak nesmyslné je, aby lidé, kteří například sdílejí kancelář, seděli bez roušek nebo respirátorů s odůvodněním, že jsou mezi nimi více než 2 metry prostoru.
Takže, pane Ždímale, když tady spolu budeme zavření ve studiu hodinu, vy budete, dejme tomu, nakažený a budete postupně vydechovat virus, tak on začne zaplňovat tuto místnost a je jenom otázkou času, kdy já ho vdechnu?
Samozřejmě. Můžeme to představit tak, jako kdyby místo mě tady hořela cigareta, do které by někdo profukoval vzduch, jako kdyby tady byl, ale prostě jenom by to byl zdroj částic, nebo svíčka, nebo voná tyčinka, to je jedno. Představme si prostě zdroj, který tady bude. Umíme si představit, jak to dopadne, když tady bude hořet ta cigareta třeba hodinu. A vy přijdete po hodině sem a bude vám tady smrdět cigaretový kouř. Ty částice toho cigaretového kouře jsou velmi podobně velké jako částice nesoucí ten virus. Jenom je nevidíme, protože neabsorbují světlo. Jenom je necítíme, protože to neobsahuje ty spalné plyny, co z toho potom spalování lezou. No tak prostě, stejně jako byste vdechl ten cigaretový kouř v té místnosti, no tak můžete vdechnout ten virion. A záleží jenom na tom, kolik ta cigareta toho vyprodukovala za tu dobu, nebo kolik já těch částic infekčních jsem vyprodukoval za tu dobu, co tady jsem, a kolik vy jste jich vdechl. Kolik vy jste jich vdechl, se dá snadno spočítat, když bychom znali koncentraci, tak prostě jenom víme objem vzduchu, který vy pravidelně za minutu nebo za hodinu nadýcháte a zjistíme, kolik virionů jste dostal do vašeho těla.
Žádné uzavřené místnosti s klimatizací, ale pořádně velká okna, větrat a větrat.
Nosit respirátory nebo nejlépe do interiéru s jinými lidmi ani nevstupovat. A už vůbec se nespoléhat na dostatečnou vzdálenost od člověka, který kašle. Nový výzkum Lidie Burubaové z MIT ukázal nepříjemný výsledek.
Když je intenzivní ten proces třeba kašle nebo kýchání, tak ten člověk produkuje jakýsi souvislý oblak nebo navazující na sebe obláčky aerosolu, které ona detekovala 8 metrů od toho kašlajícího člověka ještě pořád té struktuře oblaku. Byl to jakýsi oblak turbulentních částic, který držel pohromadě a posunoval se tím prostorem, kde oni to měřili. A ona říká, to, že jsem napsala, že 8 metrů jsme to detekovali, to neznamená, že to nemohlo být 15, ale ta místnost, kterou jsme měli a která byla super čistá a prostě zatmavená, tak byla dlouhá 8 metrů. A ještě na jejím kraji ten oblak dál pokračoval. Takže ten přenos může být mnohem větší vzdálenost, než jsme si před tím rokem mysleli a už k tomu jsou experimentální data. Ona má videa krásná, která jsou na internetu, s vizualizací, také ukazuje, co se stane, když si ten samý člověk nasadí roušku nebo respirátor, jak se úplně změní charakter a ze stran takhle tomu člověku, jako kdyby měl dýmku pod rouškou a obláčky toho aerosolu nebo čehosi z něj vycházejí, kolem těmi škvírkami, které má různě u nosu a tak. A najednou se to mnohem více naředí a ta druhá osoba je mnohem jaksi vystavena menšímu riziku.
Pokud dotyčný kašle a kýchá v uzavřené místnosti, je skoro jedno, jak daleko oblak doletí. Všechny aerosolové částice s virem v té místnosti zůstanou. Klidně i mnoho dní.
Naštěstí to neznamená, že by do ní neměl nikdo jiný celé dny vkročit, protože virus, když je nahý, když není v těle, dlouho nepřežije. K tomu byl proveden další pokus.
Když simulovali v té komoře podmínky letní, tedy střední teploty v létě v našich zeměpisných šířkách a střední intenzity UV záření, tak ta životnost byla řádově minuty. Takže přesto, že ten virus visel v tom vzduchu 11 dní, tak po pár minutách už nebyl schopen nikoho nakazit, tím pádem nám to nikomu nevadilo, že se to děje. Když to samé se stane v zimě, tak oni měřili, bod experimentální jeden byl 4 stupně Celsia teplota a střední intenzita UV záření typická pro polovinu února. A pro tyhle podmínky ten virus přežil 16 hodin. Takže 11 dní vypadá hrozivě, ale jenom necelý den nám to hrozí v zimě a v létě ještě mnohem méně. Ale to, že ten virus poletuje ve vzduchu dlouho, to je třeba mít na paměti, protože to znamená, že když vy byste v této místnosti nebyl, já bych tady vyprodukoval ten aerosol, mluvil bych jaksi do zdi, vy byste byl za nějakou přepážkou, potom bych já odešel, abyste sem vstoupil a tady byl další hodinu a třeba si zpracoval nějaké vaše materiály, tak byste se mohl nakazit z toho aerosolu, který já jsem tady vytvořil. Protože je to jako ta cigareta, která by za tu hodinu vyprodukovala obrovský oblak a tak podobně jenom oblak neviditelných a necítitelných částic by tady byl podobně velký.
Nakazit se tedy můžeme, aniž bychom se osobně s někým potkali.
Kdo bydlí třeba v panelovém domě, bez respirátoru by do výtahu neměl chodit. A vůbec je třeba používat hlavně selský rozum.
Na základě toho, co jsme slyšeli, nám to půjde lépe.
Můžete si třeba představovat, že všichni kolem vás jsou kuřáci, kteří zapalují, jak se říká, jednu od druhé. Chovejte se tak, jako byste byli alergičtí na cigaretový kouř a snažili se kuřákovi za každou cenu vyhnout.
Jak já se těším na léto. Virus bude přežívat ve vzduchu kratší dobu a nám se uleví. Když se rozhlédneme v přírodě kolem sebe, tak tráva zelená, pole žlutohnědé, stromy hnědé a zelené, podzimní příroda se obarví ještě do červené nebo oranžové.
Kam tím míříte?
Nechybí něco?
Je vám to málo?
Modrá. Proč příroda tolik šetří zrovna na modré? Modrou oblohu umí.
Pár květin přeci jenom modrou barvu má.
Pár. Proč ne? Spousta.
Co na to doktor Jan Havlík z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd?
V přírodě se nachází velké množství barviv a většina těch barviv je spíš do červená nebo do zelená. A je to z toho důvodu, že ty barviva většinou jsou tvořeny nějakými molekulami, které jsou schopny pohlcovat světlo kolem nás. A většinou ty molekuly jsou schopny pohlcovat spíše modrou nebo žlutou část toho světla, znamená ty kratší vlnové délky. Ale je poměrně vzácné najít barvivo, které by pohlcovalo třeba vlnovou délku blízké červené oblasti. Jakmile nám něco pohltí tu červenou část nebo tu červeno-žlutou, tak to, co nám projde zpátky, tak je právě ta modrá. Jo, to znamená, že to je dané strukturou těch molekul, většinou jsou to nějaké drobnější molekuly, které pohlcují spíše ty kratší vlnové délky a z nějakého důvodu prostě příroda nevyrábí velké množství molekul, které by pohlcovaly ty další vlnové délky. A je to i zřejmě z toho důvodu, že ty molekuly musí být poměrně velké, musí mít jako velký počet těch konjugovaných vazeb a pro tu přírodu to není z nějakého důvodu významné.
Kdo dává pozor, modrou nepřehlédne. Nenajdeme ji ani tak často u rostlin, jako v říši zvířat.
My, když se potkáme s modrou barvou, tak to často bývá právě u takzvaných strukturních barviv. Tedy není to skutečná barva nějakého pigmentu, ale je to spíše struktura na povrchu, která duhově láme světlo a ten výsledek pak vypadá modře. Tohle typické třeba pro ptáky, ta modrá pírka, které mají, tak nemají z toho důvodu, že by tam bylo něco modrého, ale že jenom hodným způsobem lámou to světlo.
Upřímně je mi jedno, jak to dělají, hlavně, že tahle krásná barva v přírodě úplně nechybí.
Jenže lidé mají rádi něco, čemu se říká móda, a v ní modrá chybět nemůže. Také malíři ji potřebovali. Těžko si představit, že by si ji půjčovali z ptáků. Kde lidé ve starověku brali modrou barvu?
Jedním z těchto zdrojů modré barvy bylo takzvané folium. Je to modré barvivo, které se získávalo z rostliny. Ta rostlina se hezky česky jmenuje vratisluň obecná. Latinský název je Chrysophora tinctoria a je to jednoletá rostlina, pryšcovitá, která se vyskytuje především ve Středomoří, ale částečně i v Indii a v Pákistánu. A již v prvním století bylo zjištěno, že když se sklidí plody této rostliny a vhodným způsobem se vymacerují, tak se získá modré barvivo. Pomocí něj zdobily různé rukopisy, ale používalo se třeba i k barvení síra a nebo sladkostí. A bylo to docela rozšířené barvivo už z toho důvodu, že konkurence, která byla v indigu nebo u některých lišejníků, tak v té době nebyla příliš známa. Takže to byla jedna z mála možností, jak tu modrou barvu získat. A bylo poměrně rozšířené až do nějakého 19. století, kdy ustoupilo právě průmyslovým barvivům a prakticky se na něj zapomnělo.
Zapomnělo? Ale vy o tom mluvíte.
Že by recept po letech někdo odhalil?
Vše se změnilo až v letošním roce, kdy vědci si vzali právě tyto středověké rukopisy a snažili se zreprodukovat ten postup, jak se to barvivo z těch plodů získává. Ono to není vůbec jednoduché, protože ty plody se musí sbírat někdy v období, kdy jsou zralé, to znamená někdy od července do září. A zároveň se musí opatrně louhovat, aby se nerozdrtila ta semena, která obsahují spoustu jináčích látek, které by to barvivo znehodnotila. To barvivo, které obdrželi, nepřipomíná žádné jináčí barvivo z těch modrých, které v přírodě známe, takže to je vlastně úplně nová třída barviv. A je možné, že třeba do budoucna na jeho základě se podaří vyrobit nová barviva, která by byla volně využitelná.
Proč by se hodilo právě toto barvivo?
Na tom barvivu je zajímavé, že je dobře rozpustné ve vodě. Takže oni v tom středověku, když ho prodávali, tak se to dělalo tak, že se vzali kousíčky nějakého plátna, namáčeli se do koncentrovaného barviva, následně se vysušili a když ten člověk to barvivo chtěl použít, tak se musel to plátno znovu namočit a vyextrahovat z toho tu barvu.
Člověk si tu barvu koupil vysušenou, pak stačilo namočit.
A mohlo se modřit, dokud barva z kusu plátna stačila.
Zajímavé na tom barvu také je, že ono nemusí mít pouze modrou barvu, ale může sahat až do červených až fialových odstínů. Proto, aby se tam dostalo k těmhle odstínům, tak se musí změnit kyselost nebo respektive zásaditost. A oni postupovali tak, že brali kousky toho plátna a zavírali je do nějakých nádrží, ve kterých se rozkládala moč. A ta moč působila na to barvivo, oni tehdy samozřejmě netušili jak. My dnes víme, že to bylo díky tomu, že vznikal čpavek. A měnila se pH a díky tomu to barvivo trochu změnilo svou strukturu a byla získána fialová barva, která byla tehdy považována ještě za vznešenější a vážnější.
Nevím, při představě výroby, snad bych se od ní i držela dál.
Každopádně po staletích víme, jak tehdy krásnou modrou barvu, které je v přírodě nedostatek, získávali.
Jako zajímavost pěkné, ale může to být i k užitku?
Určitě je to skvělý objev pro restaurátory, protože oni konečně ví, jaká je chemická podstata té modré barvy, která byla velice populární a vyskytuje se ve spoustě těch středověkých rukopisů, takže oni teďka jsou schopni autenticky restaurovat. Zároveň ta barva, zdá se, není nějakým způsobem toxická, nezatěžuje životní prostředí, takže věřím, že pro spoustu aplikací by to mohlo být zajímavé právě jako přírodní barvení. A je jenom otázka šikovnosti a nápadu, co všechno by se s těma barvama dalo dělat. Protože nám může připadat samozřejmě ta látka teďka asi úplně nevyužitelná, ale je možná udělat třeba nějakou drobnou chemickou modifikaci a ta látka pak může sehrát nějakou důležitou roli například při výrobě nějakých LED displejů nebo něčeho podobného. Protože samozřejmě barviva jsou vždycky zajímavá a každé z nich je nějakým způsobem unikátní. Takže nová struktura nového barviva může přinést rozvoj rozvoj ve zcela nečekané oblasti. Tohle to je třeba typické pro barviva, která pochází třeba z kary, nějaké kumaríny, které se používají třeba jako léčiva proti nádorovému bujení, že díky tomu, že jsou schopny pohlcovat to záření, tak při vhodné modifikaci vystaví ty buňky nasáklé tímto barvem nějakému stresu a ty buňky pak rychleji umírají, takže stačí ten nádor ve stavu zrodu ozářit a on podlehne rychleji zkáze a nedotkne se to zároveň svého okolí.
Středověká barva pomůže medicíně naprosto nestředověkým způsobem.
Možná. Nebo se najde úplně jiné uplatnění. Jen to máčení v moči, vsadil bych se, že z něho sejde.
Sladká, slaná, kyselá a hořká. To nejsou zdaleka všechny chutě, které lidský jazyk dokáže vnímat.
Ale jsou to ty hlavní. Během evoluce jsme jimi byli obdarováni a určitě to mělo velký smysl.
Právě na to jsme se před týdnem ptali v rámci naší soutěže.
K čemu byla dobrá hořká chuť člověku žijícímu v přírodě? Představte si pračlověka, lovce, sběrače. Mohla mu hořká chuť nějak pomoci?
Mohla. Hořká mimo jiné slouží jako varování. Pozor, mohlo by to být jedovaté, nezdravé. Houbaři to znají dobře.
Z těch, kteří nám takto odpověděli, vybíráme odpověď. Je to posluchačka Aneška Jehličková z Lipce na Kolínsku.
Blahopřejeme a zasíláme knihu Desatero smyslů nakladatelství Dokořán i s věnováním autora, biologa Jaroslava Petra.
A teď je čas vydat se za dalším smyslem.
Dalším, který má vyvinutý i člověk. Jde o čich.
Čte Dalimil Klapka.
Desatero smyslů čich. Představa o mizerném lidském čichu se zrodila už na konci 19. století, kdy francouzský lékař Pierre Paul Broca srovnával mozky člověka s mozky mnoha dalších savců. Došel k závěru, že člověk má vzhledem ke zbytku mozku velmi malé takzvané čichové kyje neboli čichové bulby, do nich směřují nervové vzruchy z čichového epitelu nosu. Vyvodil z toho, že lidský čich nemůže čichu většiny savců konkurovat. Jenže z celkového počtu 23 tisíc genů má člověk pro produkci čichových receptorů vyhrazeny hned 400. S pomocí čichu dokáže člověk zjistit překvapivé věci. Matka například rozpozná čichem košilku svého dítěte od košilek cizích dětí. Vystresované ženy se uklidní, pokud mají možnost přivonět k tričku svého partnera. Naopak, pokud ucítí vůni cizího muže, jejich stres ještě zesílí. O tom, že lidi hodnotíme i čichem, svědčí fakt, že když si potřeseme rukou s někým cizím, čelíme vzápětí nutkání přičichnout si k dlani. Čichem jsme totiž z toho rozeznat, zda je ten daný člověk blízce příbuzný či nikoli. Čich nám slouží i jako spolehlivý průvodce. V jednom experimentu vědci vyznačili na louce dráhu vůní čokolády a nechali po ní procházet dobrovolníky, kteří se mohli řídit pouze nosem. Dobrovolníci čokoládovou stopu nestratili a při jejím hledání využívali stejnou strategii jako čmuchací pes. V běžném životě jsme zahlceni pachy a náš čich otupěl patrně proto, že není klíčovým smyslem. Ve světě hmyzu je ale u některých druhů zásadní. Zcela zásadní roli hraje čich v životě mravenců. Jejich dokonale zorganizovaná společenstva si často vyměňují informace právě pachovými signály. Kdyby mravenci přišli o čich, jejich kolonie by propadly anarchii a rychle by zanikly. Pachové značky spolehlivě navádějí dělnice ke zdroji potravy, který objevili průzkumnice mravenčí kolonie. Dělnice objevitelka při návratu do hnízda maluje značky sekretem zvláštních žláz umístěných na konci zadečku. Mravenci jsou 100 značky sledovat pomocí tykadel, na nich nesou molekulární antény pro příjem pachových signálů. První důkladnější náhled do mravenčího světa vůní a pachů umožnilo přečtení kompletní dědičné informace 2 druhů mravenců. Amerického Camponotus floridanus, který vytváří velké složitě organizované kolonie ve strouchnivělém dřevu, a indického Harpegnatus saltator, který žije v malých primitivních koloniích a loví kořist obdivuhodným skokem na vzdálenost i několika centimetrů. V mravenčím genomu se skrývá více než 400 genů pro čichové receptory. Nejenže se svou čichovou výbavou vyrovnají člověku, ale v říši hmyzu hrají bezkonkurenčně prim. Oba zkoumané mravenčí druhy se v sortimentu čichových receptorů výrazně liší. Podobně jako se liší v životním stylu i uspořádání kolonií. Významné rozdíly nalezly vědci i mezi výbavou samců a samic. Samci mají na tykadlech ve srovnání se samičkami jen 1/3 čichových receptorů. Ve své chudé výbavě však mají i pár unikátních receptorů, které samičkám chybí. Ty jim zřejmě slouží při vyhledávání mravenčí královny pro páření. Mezi látky, které mravenci čichem zachytí, patří například jedna ze základních komponent vůně anýzu. Zdá se to logické. Anýzový olej obsahuje pro mravence toxické látky a ti mají dobrý důvod se anýzové vůni vyhýbat. Jiné čichové reakce mravenců tak jasné nejsou. Mravenci silně reagují na látku, jež vzniká při pečení hovězího nebo vepřového masa. Proč? Těžko říct. Mravenci využívají pachy i k vzájemnému vyřizování účtů. Hotová pachová válka zuří v hnízdech australských mravenců Cardiocondyla thoracica. Jejich samečkové si hlídají konkurenty z nastupující generace. Když starý sameček narazí v mraveništi na mladého soka, pokusí se ho chytit kusadly a pak ho označkovat výkaly a dalšími sekrety svého těla. Když na takto ocejchovaného samečka narazí dělnice, jež mají za úkol obranu kolonie, napadnou ho jako vetřelce a udělají s ním krátký proces. Doslova ho roztrhají na kusy. Tahle taktika ale není stoprocentně úspěšná. Čas od času některý z mladíků ataku dělnic unikne. Poté provede protiútok, označkuje starého samečka a tím ho odsoudí k smrti. V kolonii mravenců Cardiocondyla thoracica se tak stavy samečků udržují na nízké úrovni, která stačí k oplození samiček. Zajištěna je i generační obměna samečků. Kolonie se tak uchrání nadměrné zátěži darmožroutů, kteří se nijak nepodílejí na zajištění každodenního chodu mraveniště. Důkladný systém mravenčí pachové identifikace a komunikace není zcela neprůstřelný. Příklad najdeme rovněž u mravenců Cardiocondyla, tentokrát u druhu Cardiocondyla obscurior. V jejich koloniích se vyskytují samci hned ve dvou různých formách. Jedním narostou křídla a jsou mírní jako beránci. Druzí zůstávají bez křídel a jsou vysoce agresivní. Napadají ostatní bezkřídlé samce a zabíjejí je na potkání. Jejich hlavním cílem je najít v hnízdě neoplozenou samičku a spářit se s ní dřív, než vylétne ke svatebnímu letu s okřídlenými samci. Mohlo by se zdát, že okřídlení samci se svou mírnou povahou svatebního letu vůbec nedožijí. Ve skutečnosti se s nimi ale bezkřídlí grobiáni nervou. Naopak, nadbíhají jim a snaží se s nimi spářit. Křídlatí samci totiž voní bezkřídlým samečkům podobně jako neoplozené samičky. Jsou dokonale maskovaní a žijí v hnízdě v bezpečí. Mravenčí čich dokážou oklamat i příslušníci cizích hmyzích druhů. Mistrně to zvládají housenky modráska hořcového rebelova. Samičky tohoto motýla kladou vajíčka výhradně na listy hořce křižatého, v jejichž okolí pobíhají mravenci druhu Myrmica schenky. Housenky čelí na listech celé řadě rizik. Naštěstí pro ně tam zůstanou jen krátce. Uvolňují do okolí směsici chemických látek a mravencům voní jako jejich vlastní larvy. Těžko si asi dokážeme představit zděšení mravenčích dělnic, když narazí na takovou falešnou larvu mimo hnízdo. Mravenci se snaží ze všech sil své domnělé nedopatření co nejrychleji napravit. Housenku přenesou do hnízda. Tam nastává pachem maskovanému vetřelci doba hojnosti. V péči mravenců nabere plných 98% ze své konečné hmotnosti. V bezpečí mravenčí kolonie stráví 1 až 2 roky. Po celou tu dobu považují mravenčí dělnice housenku za mravenčí larvu a svědomitě ji krmí. Brzy se k ní začnou chovat jako k mravenčí královně, kterých žije v kolonii hned několik. Jedna falešná královna navíc tedy nepřijde mravencům nijak podezřelá. Housenka modrávska udělá tedy v mraveništi přímo závratnou kariéru.
Vždycky jsem mravence považovala za mimořádně organizované a šikovné, ale netušila jsem, že vynikají i v čichání.
Jenže, jak jsme slyšeli, i mistři se nechají ošálit.
Vyhlášenými mistry čichu jsou také psi. V kriminalistickém ústavu by mohli vyprávět.
Využijeme toho k dnešní soutěžní otázce. Ptáme se, jakou část kapacity mozku využívají psi ke svému čichu? Napište nám to ve zlomku nebo v procentech.
A to nejpozději do středy 10. března na adresu meteor@rozhlas.cz.
Jeden z vás pak dostane knihu Desatero smyslů nakladatelství Dokořán i s věnováním autora, biologa Jaroslava Petra.
Držíme palce a za týden se snad opět v premiéře těšíme.
Naslyšenou.